Labdien, cienījamie kolēģi, sākam ārkārtas domas sēdi. Darba kārtība ir 5 jautājumi. Par 5 jautājumu ziņo Līga Bebrišlūdze.
Labdien, cienījamie deputāti. Piedāvā izskatīt lēmumu projektu un apstiprināt par aizņēmumu ņemšanu investīciju projektu. Darbu un aizpilsētas ielu pārbūve no Smilšu ielas līdz Miera ielai īstenošanai. Aizņēmums plānots 258 890 eiro apmērā un projekta īstenošanas laiks ir 2021-2022.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu par aizņēmu ņemšanu investīciju projekta Miera ielas pārbūve posmā no Kaunas ielas līdz Dobeles ielai Daugavpilī īstenošanai. Aizņēmums plānots 284 796,90 eiro centi apmērā, un projekta īstenošanas termiņš arī 2021-2022. Gads.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta. Gājēju ietves lielā ielas posmā no Silenes ielas līdz pilsētas robežai un Silenes ielā no lielās ielas līdz Daugavpils robežai pārbūvi īstenošanai. Aizņēmums plānots 239 2,24 eiro centi apmērā un aizņēmums projekts arī plānots īstenot 2021. Un 2022. Gadā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta Baznīcas ielas pārbūve no Lignišķu ielas līdz Staburaga ielai Daugavpilī īstenošanai. Aizņēmums plānots 62 886,52 eiro centi. Un aizņēmumu plānots izmantot 21. un 22. Gadā.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta. Būvprojekta izstrāde objektā Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība lidostas ielā 4 lociki Naujenes pagastā Daugavpils novadā īstenošanai. Aizņēmums plānots ir 912 630,55 eiro centi un projekta īstenošanas termiņš ir 2021. Un 2022. Gads.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jā, lūdzu ilgsniekums.
Jā, paldies. Man būtu jautājumi laikam ne finanšu departamentam, bet visdrīzāk tad attīstības departamentam. Vai būtu Krīviņas kundze sēdē?
Jā.
Jā, paldies. Man ir jautājums par iepirkumu procedūru, kādā veidā viņi ir noslēgusies, kas ir uzvarētājs un kāda ir kopējā iepirkuma līguma vērtība.
Šobrīd ir pasludināts uzvarētājs, un tas ir pilns sabiedrības ETEK un REMPRO ar kopējo cenu 967,341 eiro bez PVM. Un autoru uzraudzības tās ir izmaksas un aizņēmums tiek ņemts tieši uz projektēšanas izmaksām bez autoru uzraudzības izmaksām.
Saskaņā ar līguma noteikumiem, cik ātrā tempā termiņā ir jāizstrādā būvprojekts?
Ir līdz nākamā gada beigām.
Tad man ir jautājums, kāda ir provizoriskā visas lidostas izmaksu vērtība.
Kā?
Cik lidostas būvniecība kopumā varētu izmaksāt saskaņā ar šo būvprojektu?
Nu, būvprojekta, to parādīs, teiksim, tā būvprojekts, ja? Mums ir tās izmaksas, kas ir saskaņā ar tehniski ekonomisko pamatojumu.
Un tehniski ekonomiskajā pamatojumā cik bija?
65 miljoni tieši lidostas sadaļā, jā. Nu, apmēram tā.
Atlikusī daļa, cik es noprotu, bija attiecībā uz logistikas, jā, infrastruktūru.
Jā, zinātnes parku un viedo tehnoloģiju parku.
Ok, vai jums ir informācija, cik izmaksāja steps? Nu, tehniski ekonomiskais pamatojums.
Tas bija valsts budžeta finansējums un ap 100 tūkstoši.
Ja es nemaldos, tad TEPā ir analizēts princips design and build, respektīvi projektējam un būvējam kopā. Kāpēc šobrīd nav izvēlēts tieši šāds ceļš?
Nē, nu tur bija kā viens no variantiem, bet beigās tomēr tā tāma bija sadalīta, ka, jo ņemot vērā iepirkumu procedūras, tad tas arī būtu risks, mums finansējuma segums šādam variantam arī nav, un tur nav gluži tā, tepā, ka tas ir viennozīmīgi šāda. Vajadzētu izvēlēties pašvaldība arī variants ar būvprojektēšanu, tāpēc arī bija atsevišķi izdalīta, cik maksās, cik varētu maksāt būvprojekts, bija norādīts tepā, nu tad atbilstoši šim iepirkumam tas ir stipri, nu ne stipri, bet nu jebkurā gadījumā mazāk nekā bija plānots, bija 1,5 plānot pēc tepa izmaksā.
Daina, jautājums varbūt jums, varbūt jūs varētu ieteikt kādu speciālistu, Būvprojekts, kāda tieši tipa lidostai? Pasažieru pārvadājumiem, komerc pārvadājumiem vai, piemēram, privāto lidmašīnu flotes nu, uzglabāšanai?
Šis būvprojekts darba uzdevums, kāds ir projektēšana?
Tieši tā, it īpaši man ir uztrauc jautājums attiecībā uz skrejceļa garumu. Kādiem tieši pārādājumiem viņš ir piemērots?
Pasažieru un vieglās kravas, bet pasažieri.
Vieglas pasažieri un kravas līdz 50 tonnām. Tā bija pateikta attīstības komitejā.
Tas ir vieglās kravas, tur nevar būt. Nu.
Līdz 50 tonnām.
Neceros par tam, nu varbūt.
Respektīvi, uz doto brīdi lidostas būvprojektā ir, ja es pareizi saprotu, ir paredzēts vieglā avio satiksme un arī līdz 50 tonnām vieglās kravas.
Tā bija teikts toreiz no tā speciālista, kuru mēs uzklausījām, kad bija prezentācija TEPA.
Labi, Daina, vai ir izvērtētas iespējamības vai kādi scenāriji attiecībā uz iespējamā investora līdzdalību minētajā projektā?
Nu, šo ceļu pašvaldība jau ir gājusi, un šobrīd nē, šāds ceļš netiek izskatīts kā privātais investors.
Gadījumā, ja nav... privātā investora, es saprotu, ne pa pasažieru pārvadājumiem, ne pa komerc pārvadājumiem.
Nē, no uz doto momentu mēs skatījām jautājumu par Sonora logistiku, kuri ir gatavi...
Satvenojas pārvadātājs lidos, lidmašīnu pārvadātājs ir.
Nu, viņi nodarbojas ar logistiku.
Investors konkrēts ir lidostai no privātās puses. Uz doto brīdi investors iesniegums apliecinājums. Investors ir kāds? Ļoti vienkārši jautājums.
Nav tāda, tur jau pasažieru pārvadājumiem, tas jau ir cits.
Cita Lūdzu, paišplēši, kungs.
Tāda ir ļoti interesanti jautājumi, Daina. A jūs vispār zināt Baltijas valstīs vai Austrum Eiropas valstīs, vai vispār ir bijusi kāda komerc lidosta, kur būvniecības daļa privātie būtu ieguldījuši nav?
Nu, nē, nē, nav.
Es varu turpināt?
Jā, lūdzu.
Jā, paldies. Ņemot vērā to, ka nav investora šobrīd attiecībā uz lidostu, tad kādas varētu būt provizoriskās uzturēšanas izmaksas lidostai gadā?
Pa miljonu bija, ja es tā sakot, varu kļūdīties, bet tur ir bija tieši uzturēšanas izmaksas, kas kar, manuprāt, bija 1 miljons.
Kā jūs plānojat gadījumā, ja nebūs investora vai pārvadātāja, šis miljons tiks guldīts vienīgi uzturot lidostu no pašvaldības budžeta, ja pārvadātāja un investora nebūs?
Man jautājums.
Nu, laikam jums, jūs atbildat par attīstību.
Nu, bet negluži ne
par lidostu. Paškums var arī atbildēt.
Tas ir Daugavpils lidostē jautājums, ja tā godīgi. Ja? Attiecībā uz arī pašvaldība pieņemot, jebkurā gadījumā šo lēmumu arī jārēķinās jau daudzus gadus atpakaļ, jā, ka lidosta būs jāuztur, protams, bet arī tas ekonomiskais ieguvums, ja par attīstību ekonomiskie ieguvumi, viņi ir lielāki, teiksim tā, nekā šīs jau izmaksas, bet tas viss ir arī tehniski ekonomiskai pamatojumā tika pamatots un rādīts, kāda ir šī gan ietekme uz tā, gan uz ražošanu, gan uz arī turismu, uz industriju, uz reemigrāciju, teiksim tā, nu tad tur ir pavisam citi ieguvumi. Mēs runājam par sociāli-ekonomiskajiem ieguvumiem, tad tur ir citi skaitļi, ja?
Vai mēs absolūti jums piekrītu, ka ja lidosta būs, ieguvumi būs ļoti daudz. Ja būtu lidosta, Formula 1 trase, UEFA tipa stadions, ja tur būtu. Bet šobrīd es runāju tīri par izdevumu pozīcijām un par saimniecisku pašvaldības līdzekļu ieguldījumu minētajā projektā, jo šo kredītu vajadzēs arī atmaksāt patiesībā nākošajai domai. Tāpēc arī ir tie uzdoti jautājumi. Bet, nu, paturpinot šo jautājumu sesiju, mani interesē arī, tā teikt, citas precīzākas lietas. Vai ir iespējams būvniecības laikā Eiropas finansējums un tā piesaiste lidostas būvniecībai jaunajā periodā?
Jaunajā periodā ir iespējams tieši visa industriālā parka attīstībā. Tas, kas skar kādu daļu no lidostas arī darbības, kā inženieru komunikācijas.
Un tas uz pārējiem 40 miljoniem no tiem 100.
Tas ir kopējam, jā, ja mēs skatāmies autobu, tad struktūra fondi varētu būt daļai no. Jā, bet pati lidostas infrastruktūra netiek atbalstīta no Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļiem. Varbūt atvīkojuma, varbūt drošības jautājumiem ir iespējams, varbūt kaut kādā saistībā, es nezinu, ar klimata pārmaiņām tur pašu var miksēt tos līdzekļus, teiksim tā.
Nu, pieņemsim saskaņā ar līgumu, kā jūs teicāt, būvprojekts būs sagatavots nākošā gada beigās. Nu, noteikti būtu labi, ja tas būvprojekts arī ar putekļiem atvilknē nepaliktu kādam no politiku kabinetiem. No kādiem līdzekļiem tiek plānots provizoriski finansēt būvniecības sadaļu? Un kad? Šobrīd ir skaidra atbilde uz šo jautājumu.
100% skaidra nav, bet tas, jebkurā gadījumā ir jārisina arī nacionālā līmenī, nu, ņemot vairāk, tomēr arī NAPA, gluži kā ne prioritāte, bet tomēr kā alternatīvais projekts ir pieminēta lidosta, arī valsts budžeta finansējums, kas tika piešķirts gan tehniski ekonomiskajam pamatojumam, gan arī tas, ka ir 250 tūkstoši pieejami būvprojektam, nu, tā kā Nu, vismaz tas ir pirmo reizi signāls, ka arī valsts piedalās ar savu finansējumu projekta realizāciju. Nu, tāda atbilde.
Lidost izmaksās 60 miljonu, industriālais parks ap 40. Nu, cik noprotu, šobrīd nekādu pārvadātāju nav. Vai Daugavpils doma pašreizējā Domevas vadība plāno lidmašīnas pirkt? Nezināt?
Man?
Man interesanti, jā. Pārvadātāju nav, investoru nav.
To nodrošina ne ir balts.
Vai pirksim tad lidmašīnas?
Interese par lidostu ir bijusi, tad, kad arī strādāja pie TEPA, un arī tās sarunas ir balti, kur bijuši tik daudz, kad ja būs certificēts lidlauks, tad arī tas pārvadātājs, tas arī, arī būs. Viņam jau ir vajadzīga infrastruktūra pārvadātājiem. Lidmašīna nav jāpērk, ne?
Jā, bet jebkuram plānam attiecībā uz attīstību ir nepieciešams arī pamatojums, jā.
Nu, tas labi, ir paldies. Pieciešams, ka ir pamatojumā.
Paldies, Daina, par atbildēm.
Uz vēl jautājumu. Debates. Aicinu atbalst. Jā, lūdzu, Elisnikums.
Nu, cienījumie kolēģi, situācija attiecībā uz lidostu ir gaužām vienkārša. Viennozīmīgi gadījumā, ja šāda veida projektēm attiecībā uz tā realizāciju, un es runāju ar terminu realizācija gala noslēguma kārtu, un tā ir būvniecība. Gadījumā, ja finansējums ir būvniecībai, tad šāda veida projektu varētu atbalstīt. Diemžēl uz doto brīdi finansējuma būvniecībai nav. Kā tikko precīzi norādījusi attīstības departaments, tad Eiropas struktūra fondu finansējuma nav. Pašais valsts budžetā, arī šā gada budžetā un arī pašvaldības budžetā arī finansējuma attiecībā uz būvniecības sadaļu nav. Nevēl pie TEPS tika izstrādāts pēc principa design and build, kad vienlaicīgi tiek notiek projektēšana un vienlaicīgi arī notiek būvniecība. Pēc būtības uz doto brīdi ekonomiskais pamatojums attiecībā uz minētā projekta realizāciju un kredīta ņemšanu, uzvaļot to uz Daugavpils pašvaldības pleciem, nav absolūti nekāda pamata. Jo nav skaidrības attiecībā uz pārvadātāju, nav skaidrības attiecībā uz iespējamu investoru, kaut gan viena skaidrība, īstenībā pat divas skaidrības ir. Pirmais, šobrīd ir jāpaņem kredīts būvprojektam, Un otrā skaidrība gadījumā, ja tiks uzbūvēta lidosta bez jebkāda veida investoru vai pārvadātāju piesaistes globālā nozīmē, tad papildus izdevumi minētās lidostas uzturēšanai, papildus jau šobrīd tikai un vienīgi lidostas direktora personā, sasniegs vairāk nekā 1 miljonu eiro gadā. Līdz šim brīdim bija acīm redzams, ka šis projekts ir tikai un vienīgi vienas Daugavpils pilsētas domē pārstāvētās politiskās partijas izrādīšanās, konkrēti runājot par Latgales partiju un Laišpēšu kungu, līdzīgu vēsturi Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsēta iedzīvotāju jau ir piedzīvojuši. 2017. Gadā tika solīta poliklīnika jaunās Forštatas iedzīvotājiem, Uz būvprojektu iztērēja naudu minimālajā sastāvā, poliklīniku neuzbūvēja. Identiski uz būvprojektu solīja pirms pašvaldību vēlēšanām pansionātu Siguldas ielā 24. Identiski pansionātu Siguldas 24 arī neuzbūvēja. Lidostas izpētēja uz doto brīdi iztērēta jau vismaz 10 tūkstoši eiro priekšizpētēja, kad pētie, ko tur būvēt helikoptera laukumu, skrejceļu vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Plus uz tepu vēl 100 tūkstoši. Mums ir iztērēta nauda uz kartodromu, projekts nav realizēts. Mums ir iztērēta nauda projektēšanas ziņā uz jaunu ledus laukumu pie ledus halles, arī nav realizēts projekts. Mums ir iztērēts finansējums uz sliežu ceļu uz križiem, arī pašvaldība nav realizējusi šo projektu. Mums ir iztērēta finansējums uz būvprojektu, uz križu jaunas ēkas būvniecību. Arī projekts nav realizēts, nenotikusi atteikšanās. Mums uz manēžu zīmējumi tika zīmēti pie šūņu zera, un nekas attiecīgi no tā arī nav noticis. Uz doto brīdi lidostas projekts, ņemot kredītā šobrīd aizējošai domai, aizējošai atkārtošos, nav necik lielā mērā pamatots. Ekonomiskā izvērtējuma pēc būtības, kā jau iepriekš es minēju, gan iepriekšējās domes sēdēs par šī projekta virzību nav, vīzijas skaidrības nav, ar investoriem, kā ar, nezinu, kaut kādu apslēptu kuli, skraidelējot apkārt bez jebkāda veida praktiskā pienesuma, nekur tālāk neesat tikuši. Tāpēc, kolēģi, manā skatījumā uz doto brīdi, kamēr nav atbildēti un dotas atbildes uz visiem šiem jautājumiem, precīzi izvērtējot ekonomisko pamatojumu, precīzi izvērtējot liederīgumu attiecībā uz šāda veida ieguldījumu un projekta realizāciju. virzīties tālāk, pamatojuma nekāda nav. Paldies.
Uz vēl debates, Jālūdzu Laišplēša kungs.
Cienījamie kolēģi, nu, situācija, domāju, ka lielākā daļa ir skaidra, papildu skaidrību ar savu priekšvēlēšanu agitācijas runa ievies arī Elciņa kungs. Ja mēs gribam, lai tāda projekta nebūtu, vajag ko izdarīt, vajag nepieļaut tehniskā projekta īstā. Nav tehniskā projekta, noteikti nebūs finansēšanas būvniecība. Noteikti, pat ja būs vislabākās un vistiešākās programmas Eiropas Savienības līdzekļu pieejamība. Vai ir iespējams piesaistīt šodien pārvadātāju lidlauka būvētē? Es uzdevu jautājumu, vai Austrum Eiropā tāds gadījums ir bijis? Nav. Tāds nekurš to pat nezina un negrib zina. Viņam vajag stāstīt pasakas, kāpēc nebūvēsim. Bet paskatieties, kāda interesanta politiska pieeja ir saskaņa. Kad Elciņa draugs, Ušakova kungs, Rīga par 50 miljoniem pašvaldības naudas grib būvēt piebūvi nacionālajam teatrim, Elciņa mutici slavēja kaut kur klusumā. Kad Daugavpilī un Latgalē jārisina projekti, kas palīdzēs attīstīt reģionu, tad gan ne. Bez tam jau valsts ir ielikuši 250 tūkstoši tehniskā projekta izstrādē un ieliks vēl. Tā tas noteikti būs. Un tikai tad mēs varēsim iet uz priekšu, atrast gan tos, kas nodarbojas ar pārvadājumiem. Šodien jau tikai tāds mazs klauns var aiziet pie kāda pārvadājuma, tā te pateikt, ziniet, mums nekā nav. Mēs par tehnisko projektu netaisījām. Bet, nu, davai noslēgsim ar jums līgumu, ka mēs te tūlīt jūs mums pārvadāsiet. Viņš pajautās, kur un ko, un pateiks, ej pie Elksni. Ja mēs gribam iet saskaņas ceļu un tērēt naudu nevajadzīgiem vai nedabūt naudu vajadzīgiem projektiem, tad tā arī būs. Ja ne, tad mums soli pa soli jāiet uz priekšu, būs panākumi, būs sarūkinājumi, būs grūti jāstrādā, bet būs rezultāti. Šodien mēs balsojam par nākotni uz 10-20 gadiem uz priekšu.
Lūdzu vēl debates, jā, lūdzu konunokums.
Laišplēša kungs, ļoti interesanti jūs klausīties. Ja? Es tāda šoreiz nekā deputāts, bet kā pilsētas iedzīvotājs, kurš ar pilsētas iedzīvotājiem runā. Jūs jau tāds esat kā mēms ja, internetā. Ja, ja Laišplēša sāk runāt par lidostu, tā tad drīzi kas notiks? Rīzi būs vēlēšanas. Nu, atvainojies šitos savus batonus, jūs varat spraust saviem partijas biedriem. 15 gadi pilsētnieki ir dzirdējuši vot. Jā, nu, paiet vēlēšanas, klusums, jā. Pienāk vēlēšanu diena, nu, tad mēs atkal te, jā. Ko valdība? Ja valdība iedotu 900 tūkstošu un no budžeta vajadzētu tikai 250, jā, es varbūt kaut kā aizdomātos. Nekā liela tu arī turpmāk tur nebūs. Jā, tātad, nu, kā saka, spraužot batonus tālāk. Paldies.
Jā, Lūdzu Elsniekungs, otrā debata.
Jā, nu, manuprāt, šajā situācijā uz aizvainojumiem, ko ir izteicis Laišplēša kungs, atbildi nav jāpaliek parādā, bet es ne personīgi, bet ar faktiem. Man ir prieks, Laišplēša kungs, ka jūs atzīmējat, ka mēs, vadot Rīgas domi, atbalstījām nacionālo teātri ar piebūvēm par 50 miljoniem. Būtu vēl labāk, ja jūs atcerētos, ka Rīgas pašvaldība katru gadu pašvaldību izlīdzināšanas fondā iemaksā ap 100 miljoniem, 20 no kuriem nāk uz Daugavpili. Rīgas pašvaldība caur izlīdzināšanas mehānismu uztur tādus bezdarbniekus kā jūs, atvainojos. Otrā lieta. Es absolūti negribu piekrist tam, ka sīkums ir iztērētā nauda uz poliklīniku, ko jūs solījāt un neuzbūvējāt, iztērētā nauda uz pansionātu, ko jūs solījāt un neizbūvējāt, iztērētā nauda uz ledus laukumu, un kas nav uzbūvēts jauns, iztērētā nauda uz sliežu ceļu uz križiem un neuzbūvēts, iztērētā nauda uz jaunu ēku križos darba vietu radīšanai un neuzbūvēta. pilsētā ir svarīgākas problēmas nekā jūsu untumu personīgo ambīciju apmierināšanai. Jūs jau 20 gadus skraidat apkārt un čakarējat cilvēkiem galvas ar lidostu, hesu. Jūs 15 gadu laikā nespējot un būdams valdības koalīcijā kā vienotības frakcijas dalībnieks, neesat panācis šo projektu virzībā neko. Un pat šobrīd, pēc 15 gadiem, kad jums acīs uzdot jautājumu par investoriem, jums viņa nav. Es atvainojos, jums nav pat izpratnes par skrejceļa garumu un kādas tieši tad lidmašīnas no Āzijas varēs šeit piezemēties. Jums nav izpratnes ne par pasažieru pārvadājumu, teiksim tā, politiku, ne par komers pārvadājumu. Priekšizpētē nav pat izpētīta, cik varētu izmaksāt, piemēram, gadījumā, ja Daugavpils lidosta sāktu konkurēt, piemēram, ar Sankt-Pēterburgu, Maskavu, piemēram, privāto lidmašīnu, biznesa laineru novietošanai šeit Daugavpilī. Un pie šīs situācijas, kad jūs nevarat atbildēt ne uz vienu jautājumu, bet mēģināt uzkarināt Daugavpils pilsētai kārtējo miljonu kredītu, ko jūs pieraduši ar saviem komunisma biedriem no G24 laikiem, atvainojos, izaktvēlnotiem laikiem, atbalstīt šo visu jūsu pieju, lai jūs, nezinu, nobildētos pie tūkša laukuma, nav nekāda pamata. Tāpēc šajā gadījumā, kad nav tas izvērtēts, kad jūs mēģināt iztralināt kārtējo miljonu, kuru būs jādot nākošajai domai, ne jums, nākošajai domai un iedzīvotājiem, pieņem to, nekāda pamata nav.
Lūdzu, vēl debates, jā, otrā debata, Lašs Plašakungs.
Paldies Jelciņa kungam par to, ka viņš tik rūpīgi seko, bet, nu, jāsaka, ne tikai mūsu, jā, priekšlikumiem un iesāktajiem projektiem. Es jums varu pateikt, ka sekojiet tālāk, un jūs redzēsiet, ka lielāko daļu no šiem projektiem mēs realizēsim. Ne visi notiek vienā sasaukuma laikā. Ja pat vai kā jūs centos to patraucīt. Mēs to realizēt. Un mēs darīsim visu, lai Daugavpils nepaliktu tur, kā saņēmēja no izlīdzināšanas fonda. Jūs darat visu, lai palikt. Strādāsim katra savu. Ja jums būs kaut viens konstruktīvs priekšlikums par attīstību, par labām investīcijām, kā atgriezt no modus būvēs 300 tūkstoši avansa, ko jūsu darbības dēļ pilsētnieki ir pazaudējuši. Jaunais priekšsēdētājs kaut tiesā pret apgriešanu, tā jau ir iesniegts. Jūs tur stāstījat par kaut kādiem pendeļiem un palikāt pie stāstiem. Pilsētnieki pienes pazaudētas naudas. Ja? Bet ja būs, runāsim, atbalstīsim. Šodien tādu nav. Tikai stāstīt par citiem. Pastāstīt, ko jūs izdarīsiet vai izdarījat pilsētas labā. Un mēs būsim gatavi sadarbūt. Lai veicas.
Vēl debates, lūdzu. Jā, Jā, Kononovo kungs, otrā debata.
Jā.
Atvaini. Nu, labi.
Kalēdēlē ir pirmā tad. Labi.
Nu, labi. Nē, es tikai dažus teikumus gribu pateikt. Man liekas, ka tomēr, Andrej, jūs par velti sakat, ka tie ir Lāčplēša personīgie kaut kādi projekti. Visi šie projekti, ja es nemaldos, ir pilsētas attīstības plānā. Un par tiem ir balsojuši deputāti pilsētas pašvaldības daudzu gadu garumā. Un ja kāds no šiem projektiem netiks realizēts, tad vai arī negrib pie varas esošās partijas realizēt, tos jau var izņemt no pilsētas attīstības plāna un tālāk par viņiem necīnīties. Bet nu, vismaz tie, kurus jūs minējāt, ka tie ir Lāčplēša personīgie kaut kādi projekti, ja, un ambīcijas, viņi ir attīstības plāna.
Es lūdzu vēl otrā debatē, tad Kononovakums lūdzu.
Nu jā, tā tiešām interesanti. Sanāk, nu 15, vismaz 15 gadus Lāčplēša kungs ir čakarējis visiem smadzenes, jā, nu, un viņa darba rezultāts tik tiešām ir. Kolēģi, ir rezultāts, ir jāņem kredīts, gan 3 miljonus. Ļoti labs darba rezultāts. Bet ziniet, tad kaut kā atcerējos vēsturi, es pat varētu tad piedāvāt neņemt kredītu. Es atrastu finansējumu avotu, vai ne, Lāčplēša kungs? Es neatceros mazliet, kad tās kvotu jautājums būs siltumtīklos, kur jūs tā katru svešvalodā prafūkali. Man liekas, kaut kur tieši tur 900 tūkstoši arī bija. Varbūt regresa kārtībā jūs to naudu iemaksājat budžetā, un mēs labprāt nobalsosim par projektēšanu, pat kredītu nevajadzēs ņemt, vai ne?
Vēl debates. Tad es pateikšu. Es negribu nevienu apvainot, bet laiks parādīja, ka kadreiz, tur, nezinu, varbūt 12-13 gadus atpakaļ, Daugavpils doma sāka projektēšanu pie Latgales ielas pārvadā. Toreiz cilvēki runāja, ka diez vai pašvaldība to uzbūvēs. Arī pat speciālisti dažādas nozarēs, tie paši dzelzcinieki, kad skaņoja projektu, stāstīja, ka diez vai pašvaldība kaut kā realizē šo projektu. Laiks pagāja, Latgales iela bija uzbūvēta. Es atceros, kad mēs sākam publisku apspriešanu 13. Gadā, man liekas, pārvadām. Toreiz mēs arī diskutējam par to, ka pašvaldībai nekad nebūs tādu līdzekļu, lai realizētu projektu. Projekts ir realizēts, cik veiksmīgi. Nu, var diskutēt, bet cilvēki strādāja, būvnieki saņēma atalgojumu un vairāki cilvēki bija nodarbināti. Varam atcerēties 17. Gadu pēc vēlēšanām. Mēs sākam stāstu par Gaismas iela 7 daudz dzīvokļu dzīvojamo māju. Toreiz mēs no sākuma paveicam tehnisko apsakošanu, pēc tam ekspertīzi ar tehniskās specifikācijas izstrādē un tad izstrādājam būvprojektu. Pagāja jau no tā, gandrīz, nu, 4 gadi arī pagāja. Sanāca tā, ka parādījās iespēja finansējums un uz doto momentu mēs jau realizējam projektu Gaismas iela 7. Tāpēc, nu, labākais rezultāts, tas ir cipari uz tablo, un laiks parādīs. Ja būs iespēja, tad tas būs veiksmes stāsts, un nevajag strīdieties. Galvenais, lai tas projekts, protams, būtu realizēts. Tas būs par labu ne tikai mūsu pilsētē, veselam novadam un mūsu iedzīvotājiem. Īsumā tas būtu viss. Paldies. Vēl debates. Aicinu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu. Kas būtu par? Broka kungs. Pret. Žabovska kungs pret. Kažanovas kundze pret. Kononova kungs pret. Elksņo kungs pret. Atturas. Lavrinova kungs atturēs. Lēmums ir pieņems. Paldies, visi jautājumi ir izskatīti, sēdē slēgta.